นายกลาวพบพ่อกับผู้นำแขวงอยู่นั่นประเทศจีนห้องขอให้มีการลงทุนเพิ่มในขณะที่ชาวบ้านและนักวิชาการยังมีความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนของจีนอยู่ลาวสุภัตตามีรายงานเชิญท่านติดตามรับฟังได้
ในวันที่29มีนาคม2023ที่ผ่านมาท่านดร.สอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีลาวได้ต้อนรับท่านวังนิงเลขาพรรคคอมมิวนิสต์จีนแขวงยุนนานประเทศจีนพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่มาเยี่ยมยามอยู่ประเทศลาวแต่วันที่29มีนาคมหาวันที่1เมษายน2023พร้อมกันนี้ท่านดร.สอนไซก็เสนอให้แขวงยุนนานซอยสุขยู่ลาวในหลายเรื่องเป็นต้นการเปิดเส้นทางรถไฟและเส้นทางเฮือบินเวียงจันทน์คุนหมิงการลงทุนในแขนงชนรับประทานการลงทุนและการซอยเหลือด้านการผลิตและแปรรูปสินค้ากสิกรรมอยู่ในแขวงภาคเหนือของลาวการก่อสร้างเส้นทางทางด่วนอุดมไซด่านบอตินและเส้นทางอ้า3แต่ด่านบอตินเมืองและแขวงหลวงน้ำท้าหาเมืองห้วยซ้ายแขวงโบแก้วให้สำเร็จโดยไวในขณะเดียวกันท่านวังนิงก็ได้แสดงความขอบใจต่อฝ่ายลาวซึ่งฝ่ายแขวงยุนน่านยินดีจะแบ่งปันประสบการณ์และพร้อมจะซอยเหลือฝ่ายลาวในการถอดถอนบทเรียนรวมทั้งการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของฝ่ายลาวพร้อมทั้งได้เสนอให้ฝ่ายลาวสืบต่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดึงดูดการลงทุนให้มีความสะดวกและหาประกันขึ้นตื่มสำหรับการซอยเหลือของแขวงยุนน่านต่อลาวที่ผ่านมาด้านหนึ่งก็แม่นการซอยเหลือการพัฒนากสิกรรมเป็นต้นยางพาราซึ่งฝ่ายลาวคาดหมายว่าจะส่งเสริมการปลูกยางพาราอยู่ในบรรดาแขวงภาคเหนือของลาวและสามารถพัฒนาคุณภาพยางพาราลาวให้สามารถส่งออกได้ดังที่ท่านดร.สมบูรณ์ไซยะวงศ์หัวหน้าศูนย์ค้นคว้าวิจัยยางพาราและพืชกสิกรรมลาวหัวมือลาวจีนยุนนานได้กล่าวต่อสื่อมวลชนของทางการลาวว่า
บริษัทยางพารายุนนานลาวจำกัดนี่ก็ได้เอาใจใส่เกี่ยวกับอันการส่งเสริมปลูกยางพาราอยู่เขตภาคเหนือหั่นเนาะแต่ว่าก็ยังนอกจากนั้นก็อยู่มีเขตภาคกลางก็ได้เริ่มต้นเนาะซึ่งว่าเป็นการสร้างเวียกเฮ็ดงานทําการสร้างรายรับให้แก่ประชาชนเพื่อให้ห่างไกลจากการปลูกอันฟินหั่นอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ว่าปิ่นอ้อมอยู่ในวาระแห่งชาติของรัฐบาล
ต่อกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้สอบถามไปยังชาวบ้านท่านหนึ่งอยู่แขวงภาคกลางของลาวได้ฮู้ว่ามีบริษัทจีนจากแขวงยุนน่านเข้ามาลงทุนด้านการปลูกยางพาราอยู่ในของเขตบ้านของท่านอย่างไรก็ตามการเข้ามาลงทุนด้านการปลูกยางพาราของจีนส่วนหลายแม้จะปลูกในพื้นที่ที่บริษัทเขาเจ้าได้รับสัมปทานซึ่งก็ได้นำปัญหาไปสู่ชาวบ้านเป็นต้นแมนรถบรรทุกขนไม้และน้ำยางพาราและรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างโรงงานไปหูบอย่างพลาแล่นไปมาหลายเหตุให้เส้นทางเปเพกขึ้นตื่มดังที่ทานกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่4เมษายน2023นี้ว่าม
ันเพิ่นสิเฮ็ดทางดําบ่เลยนะได้สุดแต่ว่าเรื่องปัจจุบันแล้วก็เป็นคือว่าอะไรมันควันมันง่ายนั้นแต่ว่าจะต่อไปกับโรงงานเพิ่นตัวนะเส้นของมันรถกับบริษัทตะกี้มันก็ควันอยู่แต่ว่ามันก็ควันแค่ชาวบ้านชาวเมืองที่เอาหน้าก็พอรถได้อย่างแต่นี่มันบ่มีนั่นเลย
นอกจากการลงทุนและการซอยเหลือในด้านแขนงกสิกรรมแล้วทั้งการและภาคส่วนธุรกิจจากแขวงยุนน่านก็ได้เข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงห่างและอสังหาริมทรัพย์อยู่ในบรรดาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆเป็นจำนวนหลายโดยท่านอาจารย์อดิศรเสมแย้มนักวิชาการลาวศึกษาอยู่สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทยได้กล่าวว่าการลงทุนของแขวงยุนน่านส่วนหลายแม่นเป็นรัฐวิสาหกิจของแขวงซึ่งก็ได้เข้ามาติดต่อขอลงทุนกับทางรัฐบาลลาวโดยตรงดังที่ท่านกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ส่วนใหญ่แล้วทุนที่มามันเป็นทุนจากทางด้านยุนหนานคือต้องเข้าใจกับวิสาหกิจของจีนเนี่ยมันจะมีวิสาหกิจที่
ท่านว่าส่วนหลายแล้วทุนที่มาจากจีนแม่นมาจากแขวงยุนนานคือต้องเข้าใจก่อนว่าวิสาหกิจของจีนมันจะมีวิสาหกิจของรัฐก็คือวิสาหกิจของแขวงบ่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆในนครหลวงเวียงจันทน์พวกอสังหาริมทรัพย์อีกอย่างต่างๆมันเป็นของยุนนานเกือบทั้งนั้นลักษณะของจีนแม่นบรรดาแขวงของจีนจะเข้ามาดําเนินการเองเป็นต้นหลายๆโครงการอยู่ลาวเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลของแขวงกับรัฐบาลลาวท่านอดิศรมีคําเห็นตื่มว่าภายหลังที่ท่านดร.สอนไซศรีพันโดนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีลาวความสัมพันธ์ระหว่างลาวจีนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเบิ่งคือว่าจะหลุดลงเป็นต้นว่าการโจ้สัญญาสัมปทานก่อสร้างทางด่วนลาวจีนส่วนวังเวียงหลวงพะบางและหลวงพะบางอุดมไซนั่นอีกทั้งท่านสอนไซยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางเวียดนามหลายกว่าจีนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความเสื่อมหมั่นด้านการลงทุนของจีนดังที่ท่านกล่าวตื่มว่า
ส ความสัมพันธ์ของไอ้ตระกูลสีฟันดอนกับทางเวียดนามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กับแน่นแฟนกันมา
ท่านว่าความสัมพันธ์ของตระกูลสีฟันดอนกับทางเวียดนามมันค่อนข้างมีความแน่นแฟนกันมาถ้าจะถามว่าบทบาทของนักลงทุนเรื่องต่างๆของจีนที่จะเสื่อมหมั่นต่อทานสนใจเฮาว่าน้อยอย่างใดก็ตามการลงทุนจากจีนอยู่ลาวโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นประชาชนลาวบ่ได้รับผลประโยชน์ปานใดอีกทั้งยังต้องสูญเสียที่ดินเพื่อที่รัฐบาลจะมอบให้ผู้รับสัมปทานไปพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวโดยการศึกษาวิจัยของศาสตราจารย์ดร.ปิ่นแก้วเรืองอารามศรีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลกระทบของธุรกิจคาสิโนจีนอยู่ในประเทศลาวและพม่าอยู่ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทยระบุว่าการอนุญาตให้สร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ลาวนั้นรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนตัวเองจากรัฐผู้พัฒนาประเทศกลายเป็นรัฐนายหน้าในการทำหน้าที่จัดหาทรัพยากรมามอบให้แก่นายทุนพร้อมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของนายทุนหลายกว่าพลเมืองของตนการมาเยี่ยมยามลาวของท่านวังหนิงเถอนี่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมคำนับท่านดร.ทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานประเทศลาวนำอีกและได้เข้าร่วมพิธีมอบภาพโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เพียววัดเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งได้รับทุนซอยเหลือล่าจากรัฐบาลจีนมูลค่า97ล้านกว่าหยวนและก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัทก่อสร้างลงทุนแขวงยุนนานพร้อมเดียวกันนี้คณะกรรมการหัวมือลาวจีนและแผนกการค้าแขวงยุนนานได้จัดพิธีเซ็นเอกสารการหัวมือระหว่างลาวและแขวงยุนนานของจีนจำนวน9โครงการโดยส่วนหลายเป็นความหัวมือทางด้านการค้าและกสิกรรมปัจจุบันจีนเป็นประเทศคู่ร่วมค้าใหญ่ที่สุดโดยการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศระหว่างปี2018หาปี2022มีมูลค่า 15.94 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้แล้วจีนยังเป็นประเทศผู้ลงทุนสูงที่สุดอยู่ลาวโดยมูลค่าการลงทุนของจีนอยู่ลาวแม่น 13.67 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งประกอบมีการได้รับการสัมปทานที่ดินและการลงทุนยุคเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งหมด921โครงการ